Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 30 gis 34. En tiu tempo la apostoloi collectigis al Jesuo, cae racontis al li cion cion ili faris cae instruis, cae li diris al ili, venu mem aparte en desertan locon cae iom riposu, cae ili foriris en la scipeto al deserta loco aparte. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 18 de julio 2021. Haltigi la intensegan curadon, cium dictas niai aferlistoi. Lerni malscialti la posch telefonon por dialogi cun la signoro, cae por nelasi che ni estu captitai de ni mem cae de la farendagioi, sed porche ni rimarcu la vundoin de la aliai. Comencigis le citiu invito, la medito de Papo Francisco antau la hodiaua tagmesa angeluso, e la fenestro de lia privata cabineto en Plazzo Sancta Petro, de nove post la reveno el Policlinico Gemelli pasinta mercrede. En la plazzo estis granda la emozio cae gioio de la fideluloi vidante la papon de nove heime. La hodiaua evangelio racontas ciel Jesuo instigas iom riposi la apostoloin ciui revenis el laziga missia agado. Gi estas alt valora instruo, rimarcis comence Francisco. Jesuo ne faras multain demandoin, sed zorgas pri ilia lazigio, cai attentigas ilin pri la dangero ciu ciam embuscas, ancau contra uni. Tio estas la dangero fali en la manion de la farado, cae en la captilon de la ciu costa activismo, lau ciui plei gravas la resultoi cae la sento esti la absolutai cefroluloi. Ciom ofte, diris la papo, tio ci ocasas ancau en la ecclesio. Ni estas occupatai, ni curas, ni pensas che cio dependas de ni, cae fine ni riscas neglecti Jesuon. Pro tio li invitas sia in apostoloin riposi en iom aparta loco, cun li. Gi ne estas nur fisica riposo, gi ancau estas riposo de la coro, char ne sufficias interrompi. Oni devas vere riposi, cai por fari tion, oni devas reveni alla cerno de la aferoi, halti, silenti, pregi, por ne transiri el la curado pro laboro al tiu pro feriado. Facte Jesuo ne evitis la besonoin de la homa maso, sed antau cio ciutage li retirigis por pregi. Tamen la homoi al curas decie, cae tial li ne povas riposi ciel li desirus, cae do li recomenzas instrui, aldonas la hodiaua evangelio. Gi aspectas contraudiro, rimarcis Francisco, sed gi ne estas tia, char nur la coro, ciu ne lasas che hastezzo forportu gin, capablas cortuscigi. La compato estigias el contemplado. Se ni lernas vere riposi, ni farigias capablai havi veran compaton. Se ni cultivas contemplan rigardon, ni daurigos nia in agadoin sen la rabema sinteno de tiui ciui volas cion posedi cae consumi. Se ni restos en contacto cun la signoro, cae ne silentigos la plei profundan parton de ni, la farendagioi ne havos la povon tranci nian spiradon cae formangi nin. Ni besonas ecologion de la coro, ciu consistas el riposo, contemplado, cae compato. Ni profitu de la somera tempo por fari tion. Post l'angeluso, Papo Francisco esprimis sian proximigion alla loggiantaroi de Germanio, Belgio cae Nederlando, trafitai de catastrofoi cae inundegoi. Che la signoro li pregis acceptu la mortintoin, cae consolu la familianoin, che li subtenu la sindevigon de ciui por helpi la damagitoin. Poste Francisco parolis pri la gravai malordoi, ciui sanguigas Sudafricon. Bedaurinde li memorigis en la pasinta semaino alvenis sciigoi pri perforto, kiu pligravigis la situacion de multai el niai gefratoi en Sudafrico, iam trafitai de economiai kai sanitarai malfacilajoi pro la pandemio. Cune cun la episcopoi de la lando, mi adresas el coran al vocon, al ciui concernai respondezuloi, labori por la pazzo, cae cun labori cun la autoritatuloi por havigi helpon al besonantoi, che ne estu forgesita la desiro ciu gvidis la sudafricanoin por renascigi en concordo de ciui giai gefiloi. Fine la papo esprimis proximigion alla cara popolo de Cubo, a parte alla pli suferantai familioi. Mi pregias la signoron, li diris, che li helpu ilin construi pli cae pli justan cae fratan socion, en pazzo, dialogo cae solidarezzo. Mi instigas ciuin cubanoin havi confidon ie la patrina protecto della Virgulino Maria della Caritato, del Cobre, scia companos ilin dum citiu irado. Plia informo pri Papo Francisco. Consultinte la episcopoin della tuta mondo, li decidis shangi la normoin por uso della Roma liturgio valida antau 1970. Ien la cefa innovajoi. La respondezzo reguligi cae raitigi la celebroin l'aula antau consilia rito de nove appartenas alla locai episcopoi, ciui interalie devos raitigi la celebrantoin. La mesoi l'aula antiqua rito ne pluo casos en paroheioi, cae la legajoi devos esti en la popola lingvo, per la traducoi aprobitai della episcoparai conferenzoi. La cefa motivo pro ciu la papo revocis la antauan raiton cuscis en la constato che la uso della antiqua mes libro pli cae pli caracterisigis de crescanta malaccepto ne nur della liturgia reformo, sed della dua Vaticana concilio pro la sen basa cae ne el tenebla aserto che gi perfidis la tradizion cae la veran ecclesion. Citiu conduto contraudiras la cunulezzon, crescigas instigon al divido, caido por defendi la unuezzon della corpo de Cristo, sciigis la papo, mi estas devigita revoci la raiton donitan de miai antau uloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.